Iekšējie strīdi un domstarpības starp Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu un premjera Vioriku Dančilu pavada Rumānijas pirmās Eiropas Savienības prezidentūras sākumu. Decembra beigās Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers intervijā vācu laikrakstam Die Welt pat ir sacījis, ka Rumānija tehniski ir gatava sākt vadīt pārējo bloku valstu darbu, bet iekšējās domstarpības var traucēt tai kļūt par efektīvu vidutāju. Tas daudziem Rumānijas valdošajā koalīcijā nav paticis. Arī svinīgā prezidentūras atklāšanas ceremonija ceturtdienas vakarā Bukarestē bija pilna ar dažādiem mājieniem. Vienu no brīdinājumiem izteica Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks.
In mare mesure depinde acum de România dacă
Lielā mērā tagad tikai no Rumānijas būs atkarīgs, kā un vai tā spēs pārvarēt nākotnes izaicinājumus. Tas ir atkarīgs no jums, vai Rumānijas politika kļūs Eiropai par labu piemēru vai par skaudru brīdinājumu.
Tomēr lielāko iespaidu sanākošajiem atstāja tas, ka Polijā dzimušais Tusks savu uzrunu norunāja rumāņu valodā. Viens no pēdējā laika konfliktiem starp valdību un prezidentu izcēlās ģenerāla prokurora dēļ. Tieslietu ministrs Tudorels Tuāders ir ierosinājis ģenerāla prokurora Augustīna Lazāra atlaišanu. Tomēr prezidents Johannis ir atteicies parakstīt šo rīkojumu, sakot, ka viņš ir ļoti apmierināts ar ģenerāla prokurora darbu. Tas lika tieslietu ministram visai nievājoši izteikties par prezidentu. Gan ģenerāla prokurors, gan prezidents iepriekš ir aizstāvējuši bijušo Nacionālā pretkorupcijas biroja vadītāju Lauru Kovesi, ko valdība pērn atlaida. Tagad viņi ir vērsusies ar prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā apstrīdot šo lēmumu. Tāpat Rumānijas parlaments apsver iespēju izsludināt amnestiju par korupciju notiesātajiem politiķiem. Tas esot veids, kā atbrīvot pārblīvētos cietumus. Šī iecere daudzviet ir izsaukusi pamatīgu sašutumu. Tomēr Rumānijas ārlietu ministrs Teodors Miliškānu domstarpības starp valdību un prezidentu norakstīja uz priekšvēlēšanu cīņu.
Please understand that. As in every other democratic country,
Lūdzu saprotiet, ka Rumānijā ir tāda pati situācija, kā jebkurā citā demokrātiskā valstī. Šogad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mēs visi vairāk vai mazāk piedalāmies priekšvēlēšanu kampaņā. Otrkārt, rudenī notiks prezidenta vēlēšanas. Ir skaidrs, ka starp dažādiem politiskiem līderiem notiek iekšējā sacensība. Tas ir pilnīgi normāli jebkurā demokrātiskā sabiedrībā.
Te gan jāsaka, ka Rumānijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē tiešām lielā mērā ietekmēs gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tā kā deputāti būs aizņemti ar priekšvēlēšanu aģitāciju, būtisks progress likumdošanas jomā turpmāko pusgadu nav gaidāms. Tādēļ par nozīmīgāko Rumānijas prezidentūras pasākumu varētu kļūt maija sākumā gaidāmais līderu samits Sibiu. Tajā ir paredzēts spriest par Eiropas nākotni. Arciems Konahavs, Latvijas Rādio, no Bukarestes, Rumānijā.